This is the time for this house, not just this government or indeed...
Che la strategia americana dipende da precisi...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Continuăm și în această dimineață să vă ținem la curent cu evoluția conflictului din Irak. Primele știri ale zilei sunt redactate și prezentate de colegul meu, Petru Ionescu. Bună dimineața, Petru!
Bună dimineața, Alina! Iată știrile. Forțele aliate anti-irachiene conduse de Statele Unite continuă să înainteze spre capitala Irakului, ajungând la 160 km de Bagdad. Generalul Daniel Leaf a apreciat că se fac progrese mai mari decât se aștepta. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat, pe de altă parte, că mai mulți militari americani au fost dați dispăruți, posturile de televiziune occidentale difuzând imagini din Bagdad ce sugerau că militarii irachieni căutau în apele fluviului Tigru aviatori aliați toborâți în zonă. Președintele american George W. Bush s-a declarat mulțumit de progresul forțelor aliate în campania anti-irachiană, dar a avertizat poporul american să nu se aștepte la un război rapid și fără probleme, ci la o bătălie dură. Bush a mai adăugat că Saddam Hussein pierde controlul asupra Irakului, facilitând atingerea obiectivelor forțelor aliate. Președintele american a mai apreciat că eventualii prizonieri americani sau britanici trebuie tratați de autoritățile irachiene conform convenției de la Geneva, cum procedează aliații cu prizonierii irachieni, în caz contrar, cei vinovați vor fi judecați pentru crime de război. Primul ministru turc declară că planurile Ankarei de a trimite mai multe trupe în zona controlată de curzi din nordul Irakului ar putea contribui la securizarea zonei. Primul ministru turc a sugerat că Statele Unite ale Americii și Turcia au ajuns la o înțelegere privind deplasarea de trupe turcești la granița cu Irakul, însă oficialii americani au infirmat acest fapt. Statele Unite a atenționat că nu dorește ca Turcia să compromită acțiunile din Irak ale coaliției prin declanșarea unor atacuri la adresa unor grupări kurde suspectate de a dori crearea unui stat independent kurd. Grecia, aflată la președinția Uniunii Europene, a cerut Turciei să nu pătrundă în nordul Irakului pentru a evita declanșarea unei noi crize. Trupele americane susțin că au descoperit în Irak o uzină suspectată de producție chimică și oficialitățile încearcă să determine dacă este implicată în producția de armament chimic. Surse de la Pentagon, care doresc să-și păstreze anonimatul, au declarat că uzina se găsește la aproximativ 160 de km sud de Bagdad. Purtătorul de cuvânt al șefului echipei de inspector ONU pentru armament a declarat că inspectorii Națiunilor Unite nu au cunoștință de vreo capacitate unde s-ar putea produce arme chimice. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a reafirmat că Rusia se opune intervenției militare conduse de Statele Unite în Irak. Conform ministrului rus de externe, au avut loc un vorbit telefonice cu omologii. Ministerului rus de externe, Ivanov a avut convorbit telefonice cu omologii săi din India și China, rezultând că Rusia și China doresc o încetare imediată a acțiunilor militare din Irak. Conform estimărilor sondajelor de opinie, populația slovenă a aprobat printr-un referendum aderarea țării la NATO și Uniunea Europeană. Postul public sloven de televiziune susține că după închiderea urnelor de vot s-a consemnat un procent de 56% din voturi în favoarea aderării la NATO și un procent de aproximativ 90% pentru aderarea la Uniunea Europeană. Rezultatele preliminare ale referendumului din Cecenia arată, conform responsabilor electorali, că peste 95% din cele 80% ale populației cecene prezente la referendum este în favoarea unei constituții care proclamă Cecenia ca parte integrantă a Federației Ruse. Președintele rus, Vladimir Putin, promisese autonomie și ajutor financiar Ceceniei în cazul reușitei referendumului, referendum care însă a fost contestat de fostul președinte cecen, Aslan Maschadov. Alina?
Mulțumesc, Petru. Odată echinoxul depășit, dacă suntem foarte, foarte atenți, putem constata că zilele încep să crească, la fel și temperaturile, care susțin meteorologii, ar reveni începând de mâine la sentimente mai primăveratice. Nu sunt însă excluse ninsorile slabe și nici înghețul peste noapte deocamdată. Astăzi însă cerul va fi mai mult senin, soarele va domoli gerul de peste noapte, iar maximele în vest și sud vor atinge totuși la amiază 7-8 grade. Domnilor și domnilor, suntem acum în legătură directă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Autoritățile americane au declarat că ultimele 24 de ore au adus în regiunea orașului Nasiriyah, în special, cele mai aprige confruntări de la începutul operațiunii militare din Irak. Cu toate acestea, se anticipează că forțele aliate vor ajunge în curând în preajma capitalei Bagdad. Am întâmpinat cea mai aprigă rezistență de până acum, a arătat generalul american John Abizaid, care a continuat, înțelegem că pot urma alte zile grele, dar dezvoltamentul acestei campanii rămâne cert. Generalul a spus că 12 militari americani sunt dați dispăruți și că, citez, mai puțin de 10 au fost uciși. Tot în apropiere de Nasiriya, un convoi de aprovizionare american a fost atacat de forțe armate irachiene. Generalul Abi Zaid a mai spus că, pe alocuri, forțele irachiene recurg la tactici înșelătoare, atacând, de exemplu, în haine civile sau mimând predarea pentru că apoi să-și atace inamicul. Oficialitatea militară americană a mai adăugat că va mai trece ceva timp până când elemente de sprijin ale regimului Saddam Hussein vor putea fi anihilate pe deplin în orașe cum ar fi Basra și Nasiriya. Cred că până acum am realizat bune progrese în toate zonele prin care am trecut, a arătat generalul american, care a explicat că obiectivul nu este ca trupele aliate să se angajeze în confruntări de gherilă în largi zone urbane, ci mai curând să înainteze către capitală, unde se află cel mai important centru potențial de rezistență, urmând ca, după preluarea Bagdadului, se rezolve, dacă va mai fi cazul, problemele locale. Generalul a calificat drept dezgustătoare secvențe difuzate pe postul de televiziune arab Al Jazeera și de alte rețele din regiune, care înfățișează prizonieri de război americani interogați în condiții umilitoare în fața camerei de luat vederi și militari americani uciși, adăugând însă că ele nu sunt de natură să slăbească determinarea forțelor americane. Generalul Abi Zaid a criticat rețeaua de televiziune Al Jazeera pentru că a difuzat imaginele respective, preluate de la televiziunea irachiană, și a cerut celorlalte posturi de televiziune să nu le transmită. La Washington, președintele Bush a declarat că oficialități irachiene care sunt implicate în maltratarea prizonierilor vor fi acuzate de crime de război, tratamentul aplicat militarilor americani capturați de irachieni reprezentând o violare flagrantă a convențiilor de la Geneva cu privire la prizonieri de război. Forțele coaliției internaționale au mii de prizonieri irachieni și imaginile acestora au fost prezentate de rețele de televiziune din lumea întreagă, dar reportajul televiziunii irachiene preluat de Al Jazeera este în viziunea generalului Abi Zaid menit să umidească prizonierii și să facă propagandă regimului irachian. Experți consideră că Saddam Hussein ar putea încerca să obțină un efect psihologic, știind faptul că, la începutul anilor 90, imagini ale trupurilor unor militari americani trimise pe străzile orașului Mogadishu au antrenat retragerea forțelor americane din Somalia. Generalul Abi Zaid și-a exprimat speranța că secvențele difuzate de Al Jazeera, în care 5 americani, 4 bărbați și o femeie sunt interogați, pot fi privite de irachieni ca fiind încă o dovadă a abuzurilor unui regim care de atâția ani își maltratează propria populație. La Bagdad, ministrul apărării irachian, Sultan Hashim Ahmad, a spus că 3 încercări ale forțelor aliate de a prelua controlul în Nasiriya au fost respinse, pretinzând de asemenea că forțele sale ar fi distrus 17 tancuri și vehicule blindate aliate. Generalul american Abi Zaid a declarat la conferința sa de presă că forțele aliate au distrus 8 tancuri irachiene și un număr nespecificat de baterii antiaeriene. Circa 50 de militari americani au fost răniți, unii dintre ei fiind transportați în afara centrului de operațiune. Brigada a doua a diviziei 3 de infanterie a parcurs circa 350 de kilometri în circa 40 de ore și a ajuns acum la 150 de kilometri de Bagdad, adică ar putea sosi în plasma capitalei în mai puțin de o zi. Divizia 1 de pușcași marini se află cu puțin în urmă, la fel ca și unități ale forțelor speciale care vin dinspre vest. Dar comandanții operațiunii au ținut să precizeze cu mare claritate că anticipează o rezistență acerbă pe măsură ce trupele se apropie de Bagdad, unde 6 divizii ale gărzii republicane irachiene sunt în așteptare, în timp ce a 7-a gardă republicană specială se află masată în apropierea centrului orașului. Deci trebuie să fim pregătiți pentru bătării dure pe măsură ce înaintăm, a declarat la Pentagon generalul Stanley McChrystal. Avioane aliate au continuat să atace Bagdadul, targetând palate prezidențiale, reședințe și birouri guvernamentale. Orașul natal al dictatorului, Tikrit, a fost de asemenea atacat la acest sfârșit de săptămână. Televiziunea irachiană a transmis din nou imagini de la ceea ce a fost prezentat de întâlnirea lui Saddam Hussein cu colaboratori apropiați, inclusiv fiul său Qasai. Oficialitatea americană a anunțat că până acum forțele aliate au lansat în direcția unor obiective irachiene 1000 de proiectile de croazieră. Și pentru a înțelege magnitudinea operațiunii, să reamintim că în precedentul conflict din regiunea Golfului Persic, cel din 1991, în 43 de zile de lupte au fost folosite doar 323 de astfel de proiectile. Tot de la începutul operațiunii, avioane militare aliate au efectuat peste 1000 de ieșiri. Nu este cunoscut numărul victimelor irachiene. În ciuda atacurilor prelungite din ultimele zile, Bagdadul i-a învinuit pe aliați pentru moartea a doar 3 civili, aceeași sursă indicând că circa 200 de persoane ar fi fost rănite. În ciuda acestei zile dificile, președintele Bush a reafirmat încrederea în victorie, spunând, citez, știu că Saddam Hussein pierde controlul asupra țării, încet, dar sigur, ne atingem obiectivele. Declarații ale șefului executivului american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Adresându-se ieri presei, George W. Bush a avertizat asupra faptului că, citez, vizionarea războiului la televizor ar putea conduce la concluzii eronate privind sfârșitul luptelor. Războiul ar putea dura mai mult decât dorim, a spus președintele american. Colega mea Ingrid Șușu a consemnat opinia ministrului român al apărării, Ioan Mircea Pașcu, în legătură cu gradul de implicare al României în conflictul din Irak.
Domnule ministru Mircea Pașcu, iată că acțiunile militare în Irak ale coaliției americano-britanice au demarat în ciuda contextului internațional defavorabil. România nu se consideră în război, deși sprijină această coaliție. S-ar putea România implica mai mult pe viitor decât a făcut-o până acum, mai ales dacă războiul nu va fi unul de scurtă durată?
E greu de răspuns la această întrebare. Situațiile concrete necesită decizii concrete și nu vreau să speculez în această privință, însă cred că linia de conduită generală este aceasta pe care o avem și cred că este o linie de conduită consistentă cu tot ce am întreprins după 11 septembrie 2001.
Ce implicații ar avea un război mai lung pentru România?
Da, implicațiile sunt nu numai pentru România, sunt pentru toată lumea, pentru că o asemenea situație va acutiza dezbaterea pentru etapa post-Saddam, va accelera, să spunem așa, o serie de trenduri care deja încep să se facă simțite cu o lipsă de satisfacție de ambele părți în ceea ce privește funcționarea mecanismelor instituționale pe care le avem în momentul de față. Va grăbi, să spunem așa, poziționarea de o parte și de alta acestor linii. Probabil că piețele financiare și cele energetice vor avea și ele consecințe. Deci, mai mult decât a fixat, să spunem, domeniile în care lucrurile sunt de așteptat într-o asemenea ipoteză, nu cred că putem să spunem la momentul acesta.
Ministerul Român al Apărării a pus la dispoziția coaliției câțiva experți în arme biologice și chimice. Care este numărul exact al militarilor români trimiși în zona Golfului până în prezent?
Noi am trimis numai oamenii aceștia din compania NBC și mai avem pregătiți încă plutonul de poliție militară, detașamentul de geniu, medicii, personalul care servește ca ofițer de legătură, deci în total știți că Parlamentul a aprobat 278 de oameni, din care numai această companie de circa 70 de oameni s-a deplasat în zona respectivă, restul fiind la dispoziție în caz că este nevoie de ei.
S-a făcut vreo solicitare în acest sens?
Nu, deocamdată n-am avut solicitări pe această chestiune.
Oricum aș fi dorit să vă întreb și dacă acești oameni, experți pe care ați trimis, sunt suficient de pregătiți să facă față unor atacuri neconvenționale. După cum am văzut până în clipa de față, lucrurile nu au avut această amploare.
Da, e adevărat. Ei au o misiune dublă, să spunem așa. Într-o primă fază este, dacă nu se întâmplă ceva pe această linie, problema lor este să facă cercetarea și să asigure că în aceste domenii în care sunt pregătiți nu există un pericol. În cazul în care pericolul se materializează, bineînțeles, sunt chemați să asigure decontaminarea și protecția pentru o asemenea situație. Eu cred că sunt foarte bine pregătiți, dispun de echipament nou, bine pus la punct. Este prima oară când un domeniu tehnic ca acesta este solicitat din armata română și mi-am dat convingerea că se pricep să-și facă misiunea, să-și îndeplinească misiunea. Bineînțeles, cu toții sperăm ca acest lucru să nu se întâmple. Nu numai pentru că e vorba de ostașii noștri, dar credem că în felul acesta s-ar ajunge la o situație cu totul și totul paradoxală, pentru că cei care au susținut până în momentul de față că Saddam n-ar avea asemenea arme și că nu e cazul să se pornească la luptă împotriva lui, ar avea de dat câteva răspunsuri în această privință și, din câte știm noi, a existat o intervenție diplomatică din partea uneia din țările din această categorie care a tras atenția serios lui Saddam să nu folosească asemenea tip de arme și, ca, așa cum ați spus și noastră, până acum acest lucru nu s-a întâmplat.
A declarat pentru postul nostru de radio ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu într-un interviu acordat lui Ingrid Șușu. Deși a fost luată în calcul apariția unui număr mare de irachieni refugiați în țările vecine, Iranul nu s-a confruntat deocamdată cu un val de refugiați pe măsura cifrelor estimate. Cu mai multe detalii, Rodica Dinulescu.
În Iran se aștepta ca cel puțin 250.000 de refugiați irachieni să tragă frontiera din sud-vestul țării. Dar în locul refugiaților, avioane de luptă americane și britanice și-au croit drum în spațiul aerian al provinciei Huzestan. În orașele de frontieră, Arvand Kenar și Horamshahr, oamenii au intrat în panică când clădirile din jurul lor au început să se clatine din cauza puternicelor explozii provocate de atacurile aliaților asupra orașelor irachiene învecinate, Basra și El Fo. Ministerul de Externe de la Teheran a protestat pe lângă Statele Unite și Marea Britanie din cauza violării spațiului aerian iranian. Se pare însă că aceste proteste nu au avut niciun ecou, dat fiind că în cursul atacurilor ulterioare asupra orașului Basra, avioanele de luptă aliate au survolat din nou orașele iraniene de la frontiera de sud-vest. Între timp, în cea de-a treia zi a războiului, alerta privind așteptatul influx de refugiați irachieni în Huzestan s-a dovedit a fi fost falsă. Reprezentanți ONU și ai unor organizații umanitare locale așteaptă încă un semnal al autorităților pentru a intra în acțiune. Unii observatori iranieni și irachieni cred că numeroși șiiți irachieni nu văd niciun motiv pentru a se refugia în Iran în momentul în care forțele aliate înregistrează succese în preluarea controlului asupra principalelor orașe din sudul Irakului. Există însă și alte speculații, conform cărora trupele irachiene ar fi împiedicat populația civilă să părăsească orașele din zonă. Cu toate că la Teheran, Statele Unite și Marea Britanie sunt condamnate vehement din cauza războiului, opiniile locuitorilor orașelor de frontieră sunt cu totul diferite. De exemplu, Arvand Kenar, situat pe malul fluviului Shot el Arab, a fost acum circa 25 de ani un oraș prosper, profitând de pe urma comerțului înfloritor din cele două porturi, Abadan și Horamshahr. În septembrie 1980 însă, Saddam Hussein a schimbat radical soarta orașului, care a devenit unul din principalele ținte ale liderului irachian în războiul său împotriva Iranului. Arvand Kenar a fost distrus în decursul a câtorva zile. În pofida faptului că ulterior a fost refăcut în mare parte, orașul de frontieră nu a reușit să-și revină complet. Acum, după mai bine de 20 de ani, Arvand Kenar își are mult așteptata răzbunare, consideră unii. El Fo se află sub controlul americano-britanic, la fel și Basra, iar viitorul lui Saddam Hussein pare să fie sumbru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Doamnelor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 19 minute. Ancheta cu privire la dispariția ziaristului timișorean Iosif Costinaș continuă. Un localnic din comuna Pișchia, descoperind lângă calea ferată un schelet și mai multe obiecte identificate în parte duminică de către mama lui Iosif Costinaș ca fiind ale ziaristului. Anchetatorii susțin că nu se pot pronunța încă referitor la descoperirile făcute. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă rămășițele umane găsite sunt într-adevăr ale lui Iosif Costinaș. Colegul meu, Dan Răspop, a stat de vorbă cu scriitorul Mircea Mihăieș pe marginea anchetei desfășurate în aceste zile de poliția și celelalte instituții abilitate în legătură cu dispariția ziaristului timișorean la începutul lunii iunie 2002.
Domnule Mihăieș, va acționa poliția mai repede în cazul Costinaș decât în alte situații?
Avem primul să vedem cum a acționat poliția până în momentul de față. Și aici răspunsurile sunt destul de neclare, așa cum e neclar întreg misterul dispariției lui Iosif Costinaș. S-a pretins la un moment dat că poliția a făcut cercetări, că s-a pus la bătaie forțe fără precedent. Și de acum, chiar într-o zonă care în mod normal n-ar fi trebuit să fie inaccesibilă forțelor de poliție, apar niște semne care par să ducă la dezlegarea acestui mister. Suntem încă în zona speculativă. Desigur, nu putem ști dacă ceea ce s-a descoperit la câteva zeci de kilometri de Timișoara are sau nu legătură cu Costinaș. Deci nu știu în ce măsură, începând din acest moment, va acționa poliția cu fermitate. De altfel, treaba pare să țină mai degrabă de unele sectoare ale poliției, de cercetarea de specialitate în care vor avea un cuvânt de spus nu atât competența oamenilor, cât performanța științifică și laboratoarele științifice pe care poliția le are în momentul de față.
Credeți că decesul ziaristului Iosif Costinaș are legătură cu activitatea sa de gazetar? Se știe că el s-a ocupat de dosarele Sândulescu, Chițac și Vasile Paul. Se mai știe că scria chiar o carte în care dezvăluia amănunte interesante din lumea interlopă timișoreană.
Noi nu putem vorbi 100% în acest moment de decesul Iosif Costinaș, putem vorbi de dispariția lui. El era un om extrem de complex. Eu am fost mulți ani coleg cu el de redacție la revista Orizont, îl știu de altfel încă din vremea studenției mele, când el lucra la un cineclub timișorean și reușea să adune în jurul lui foarte multă lume de toate categoriile. Eram și nu eram din aceeași lume, pentru că Iosif Costinaș Bebe, cum îi spuneam noi, aparținea foarte multor lumi. Era în egală măsură prietenul intelectualilor, era foarte apropiat de oameni cu care intelectualii nu s-ar fi întâlnit niciodată. În orice caz, era un om extrem de viu, extrem de surprinzător în multe lucruri pe care le-a făcut. Există speculații în legătură cu faptul că el în ultima perioadă ar fi lucrat la o carte pe baza unor documente compromițătoare care se refereau la mulți dintre oamenii cu influență, oamenii care au făcut bogății enorme după Revoluție. Nu știu, nu s-au găsit niciuna dintre notițele lui sau ce s-a găsit n-a putut să fie cu adevărat concludent. Sigur, aici ne aflăm în plin mister și putem face tot felul de supoziții de ce nu s-au găsit anumite elemente, așa cum am făcut supoziții privitoare la faptul că poliția a părut să nu se implice extrem de puternic în descoperirea misterului din jurul lui. Deci nu, eu n-aș putea să afirm pe baza datelor pe care le-am nici da, nici ba, în cazul lui Iosif Costinaș, tocmai pentru că era un personaj atât de activ, și când spun activ mă gândesc la infinitatea de lucruri în care se implica, orice ipoteză rămâne deschisă, chiar și în acest moment în care s-a sugerat că ne-am aflat aproape măcar de descoperirea a ceea ce a mai rămas din ființa sa vie.
Credeți că are cineva interesul ca adevărul despre dispariția ziaristului Costinaș să rămână undeva în umbră?
Sigur că s-ar putea să existe motive. Să nu uităm că Bebe Costinaș a fost implicat din primul moment în o serie de investigații privitoare la Revoluția din 1989. El a lucrat îndeaproape cu mulți dintre procurorii care au instrumentat acele cazuri. Nu s-a ajuns neapărat la vreun rezultat, pentru că știm că nu s-a dorit acest lucru. Nu știm de asemenea ce măsură Bebe Costinaș a avut niște piste, a avut niște rezultate. Cert este că El a fost mereu un personaj care s-a înconjurat de mistere, a știut să facă din ele adeseori spectacol, uneori ele s-au dovedit a fi mai puțin consistente decât erau, însă ceva nu există să nu fi fost în realitate, pentru că nu este, cum se spune, fum fără foc.
Scriitorul timișorean Mircea Mihăieș în dialog cu colegul meu Dan Răspopa. Politica regimului în domeniul audiovizualului reprezintă motivul protestului de ieri de la Chișinău, din capitala Republicii Moldova, cu detalii Radu Benea.
La manifestația de protest din Parcul Teatrului de Operă, organizată de săptămânalul Jurnal de Chișinău, s-au adunat câteva sute de persoane, printre care numeroase personalități culturale, lideri ai societății civile și unii lideri politici. Chiar dacă autoritățile comuniste au reluat de curând retransmiterea TVR1, organizatorii și mai mulți dintre vorbitori au apreciat protestul drept un act de solidaritate a societății civile, de datoria căreia este să vegheze și să reacționeze la orice derapaj antidemocratic al autorităților comuniste, care nu au înțeles să se schimbe și să accepte valorile democrației. Iată ce ne-a declarat în legătură cu scopul manifestației directorul publicației Jurnal de Chișinău, Val Butnaru.
Iată că 224 de zile de luptă a societății civile și a unor partide politice pentru revenirea în spațiu informativ al Republicii Moldova post la TVR1 s-a încununat cu succes. De ce să nu spunem? Este o victorie a celor care nu se împacă cu minciuna, cu fariseismul demonstrat de actuala putere. Mitingul de astăzi, în pofida eforturilor de a-l ridiculiza, de a diminua ponderea participanților la acțiunea de protest, oricum va fi încă un jalon în lupta pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului garantate de Constituție, dar încă care mai sunt încălcate de actuala guvernare.
Luând cuvântul în fața participanților la meeting, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, a tras atenția că, deși retransmiterea TVR1 a fost reluată, oficialitățile nu au difuzat deocamdată nicio informație din care ar reieși că TVR1 a fost așezat temeinic în grila programelor din Republica Moldova și că nu vor exista motive pe viitor de a-l suspenda din nou. Valeriu Saharneanu ne-a declarat că Uniunea Jurnaliștilor intenționează să ceară organizațiilor internaționale de presă să pună guvernarea comunistă din Republica Moldova pe lista neagră a dușmanilor presei.
La această manifestație s-a vorbit mult despre faptul că sistarea postului de televiziune TVR1 a fost o mare injustiție, în primul rând față de publicul din Republica Moldova. Noi am calificat această acțiune a guvernării actuale comuniste drept un mare atac la libertatea presei. Monitorizăm întreaga activitate a partidului de guvernământ și vedem că impactul ei asupra presei este unul distrugător. Mă refer în primul rând și la asistarea postului de radio Vocea Basarabiei la 10 decembrie 2002 și la atacurile împotriva săptămânalului de investigații Accente și atacurile împotriva Uniunii Jurnaliștilor și multe altele. Vrem să facem un demers la organismele internaționale care monitorizează libertatea presei în lume și libertatea de expresie în primul rând pentru a include guvernarea comunistă printre dușmanii presei.
A fost președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Săhărneanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, am spus-o noi și o vor mai spune și alții, viața spectaculoasă uneori ca un film merge mai departe. Nu am uitat nici noi că această noapte a însemnat nu numai pentru Statele Unite, ci și pentru întreaga lume, noaptea premiilor Oscar. Ingrid Șușu, bună dimineața, bine ai venit în studioul nostru. Am o întrebare pentru tine, dacă ceremonia din acest an a Oscarurilor a diferit într-un fel de ceremoniile din alți ani.
Bună dimineața, Alina! Cea de-a 75-a ediție a Oscarurilor a fost ceva mai sobră decât de obicei. Mulți dintre actorii nominalizați de Academia de Film Americană și-au făcut apariția la ceremonii în mașini cu plăcuțe conținând inscripții împotriva războiului din Irak, în vreme ce alți actori nu s-au sfiat să-l felicite în fața camerelor pe președintele Bush pentru atitudinea avută. Desigur că și măsurile de securitate sunt extrem de severe.
Avem un minut la dispoziție pentru a ne comunica care sunt nominalizații, ci câștigătorii Oscarurilor până în acest moment.
O să încep cu filmul Nowhere in Africa, Nicăieri în Africa, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film străin la gala premiilor Oscar din această dimineață. Nicăieri în Africa este povestea dificultăților pe care le are de înfruntat o familie evrească din Germania, nevoită să se refugieze în Kenya, după ce naziștii preiau puterea. Filmul, regizat de Caroline Link, a fost lansat în fruntea nominalizărilor la această categorie și se bazează pe romanul autobiografic al Stefaniei Zweig, care s-a bucurat de un succes răsunător în Germania, câștigând anumite mai multe premii europene, printre care și cel de imagine și regie. Muzicalul Chicago, de asemenea, apare pe lista Oscarurilor. Actrița Catherine Zeta-Jones a primit premiul pentru cel mai bun rol secundar, în vreme ce filmul a fost de asemenea declarat câștigător la capitolul Regie artistică, sunet și costume. The Lord of the Rings, Stăpânul Inelelor, a obținut de asemenea premiul pentru sunet și pentru efecte vizuale, în vreme ce filmul Frida a câștigat premiul pentru machiaj. Documentarul Bowling for Columbine, cu referire discrete la conflictul din Irak, a câștigat Oscarul la categoria sa, iar premiul pentru cinematografie a fost obținut de Road to Perdition, Calea spre Perzanie, o producție din MOSH și 20th Century Fox. Mulțumesc foarte mult, Ingrid Ciușu, doamnelor și domnilor, ne reauzim mâine dimineață. Până atunci, din partea noastră, toate bune!